50 languages.
85.
85.
85.
Questions. Past tense 1.
Прашања. Минато време 1.
Прашања. Минато време 1.
How much did you drink?
Колку имате испиено?
Колку имате испиено?
How much did you work?
Колку работевте?
Колку работевте?
How much did you write?
Колку напишавте?
Колку напишавте?
How did you sleep?
Како спиевте?
Како спиевте?
How did you pass the exam?
Како го положивте испитот?
Како го положивте испитот?
How did you find the way?
Како го најдовте патот?
Како го најдовте патот?
Who did you speak to?
Со кого разговаравте?
Со кого разговаравте?
With whom did you make an appointment?
Со кого се договоривте?
Со кого се договоривте?
With whom did you celebrate your birthday?
Со кого славевте роден ден?
Со кого славевте роден ден?
Where were you?
Каде бевте?
Каде бевте?
Where did you live?
Каде живеевте?
Каде живеевте?
Where did you work?
Каде работевте?
Каде работевте?
What did you suggest?
Што препорачавте?
Што препорачавте?
What did you eat?
Што јадевте?
Што јадевте?
What did you experience?
Како дознавте?
Како дознавте?
How fast did you drive?
Колку брзо возевте?
Колку брзо возевте?
How long did you fly?
Колку долго летавте?
Колку долго летавте?
How high did you jump?
Колку високо скокнавте?
Колку високо скокнавте?